Við verðum að haska okkur. Það þarf að raka saman heginu áður en það fer að regna. Bjössi stendur rösklega upp á sófanum og laga fötin sín. Á leiðin út kallar hann upp á efri hæðina, þangað sem Halla hefði farið eftir matinn, að hún skuli koma og aðstöða þau við heyskapinn. Atli og Klara eru fyrst út og koma auga á nokkra kindur inn á túninu. Atli getur svarið að þessa kindur voru ekki þarna áðan. Hann nánast fullviss það. Æ, Bjössi, Gibba hefur dregið nokkra kindur með sér inn á túnið. Krakkarnir heyra í Tótu þegar hún kemur út á tröppurnar fyrir aftan þeir. Gibba voðalega heimakær og þar sem hún forustu kind, það hún oftast með flokk með sér. Ég réttu svo mamma, segir Halla við mömmu sína þegar hún ríkur fram hjá henni. Komiði, krakkar! Atli lítur óvís á Tótu og svo eftir Kluru sem þegar stokkin af stað. Hafðu engar áhyggjur. Halla sýni þér hvernig þú átt að fara að, segir Tóta og brosir uppörvandi. Atli ekki beint upprifinn. Hann veit í rauninni lítið meir kindur en það sem hann hefur séð út bílgluggan á ferðalagi með foreldur sínum. Í návíi eru þær miklu stærri þær virðast út bílgluggan. Honum líst ekkert svo vel og að eiga að fara að skipta sér á þeim. Þegar hann nær stelpunum, standa þær með nokkra metra á milli sín, sveifla höndum og kalla af og til eitthvað sem hljómar eins og hepp, hepp. Atli dregur andan djúft og reynir svo að gera eins og stelpurnar. Það tekst ekki betur en svo að tvær kindur slíta sig frá hópnum og hlaupa akkurat í öfug átt. Stelpurnar líta á hann og hún finnst Klara að vera með ásökun í svipnum. Þú hefur aldrei smala kindur með það, spyr Halla með vinulegu rómi. Atli hristir höfuðið lítilega. Sko, það skiptir öllu máli að vera ekki með neinn æsing. Vertu rólegur. Þú hefði þurft að vera aðeins lengra frá Klöru því þessar tvær voru svo utalegi í hópnum. Reynda að gera því stóran og veifaði handleggjanum eins og þú gerir, bara rólega. Það virkar vel að kalla höp höp á þær en hugsaðu fyrst og fremst að veifa handleggjanum. Ef einhver reyna að skila sig frá hópnum eins og þessar tvær áðan, þá verður að taka stóran sveig fram hjá þeim til að reyna að fá þeir til að sameinast hópnum aftur. Hafði ekki áhyggjur, það alltaf leika þó að þetta gangi ekki fyrstu tilhaun. Ég skal sækja strókakindurnar. Halla brosir og skokkar svo staða eftir kindurum tveim. Atli sér hvað Klara stendur töluvert frá honum og sveiflar handleggjunum rólega. Hún að sýna honum hvað hann á að gera. Það ekki marga kindur sem þau þurfa að reka en þau stilla sér upp með gott bil á milli sín og í þetta skiptið gengur mun betur.